декілька років тому назад студія Еммануїл Відео або Еммануїл ТВ випустила чудовий цикл фільмів, який називався H2O. І на прикладі води вони говорили про наші стосунки з Богом. Дуже рекомендую вам знайти, вони є в Ютубі, в вільному доступі, навіть для скачування. Еммануїл ТВ, H2O, це фільм називається. І конкретно серію, яка мене особливо вразила, серія називається «Пар» або «Пара». Там розповідається і кажуть, що це на основі реальних подій про одну сім'ю, досить заможну сім'ю, сім'ю віруючих людей, які поверталися з відпустки на власному легкомоторному аероплані, літаку. І в процесі ось цього польоту чоловікові, який був і пілотом, стало погано. У нього трапився напад серця, він втратив свідомість, але так сталося, що ні дружина, ні двоє його дітей не вміли керувати літаком. Тому вони були нажахані, були налякані, вони намагалися зв'язатися з диспетчером, і з ними почав хтось розмовляти. Диспетчер почав розказувати цій жінці, що зробити. Фактично, я не буду розповідати вам усе, дуже рекомендую подивитися. Це чудесна історія. Але чому вона мене зачепила, коли жінка розмовляла з диспетчерами, вже коли літак приземлився, і хотіла поспілкуватися з тим диспетчером, який провадив її, який розказував їй крок за кроком, що робити, диспетчери сказали, ми намагалися говорити з вами. Ми чули все, що ви нам говорите, ми зрозуміли через ваші слова, що з вами проблема, у вас надзвичайна ситуація на борту, але ми не змогли нічого вам сказати, тому що у цій рації, по якій ви з нами розмовляли, є один принцип. Коли ви хочете говорити, ви натискаєте кнопку і розмовляєте. Коли ви хочете почути, ви відпускаєте кнопку. Ви були настільки злякані, ви були настільки в паніці, що протягом усього польоту і аж до приземлення літака ви так і ніколи не відпустили ось цього пальця свого, і ви не могли почути все, що ми вам скажемо. Подивіться, цікава історія. Але чому вже другий тиждень поспіль я говорю з вами, церква, з всіма нами про наше спілкування з Богом? Тому що для багатьох християн, і я говорив про це минулого разу, їхнє спілкування з Богом – це от як спілкування цієї жінки з затиснутою кнопкою на рації. Ми багато говоримо, ми спілкуємося, ми відправляємо в небо свої посили, але ми нічого не чуємо. І уже другу неділю поспіль я намагаюся пояснити нам з вами, як відпустити цю кнопку, як почати чути нашого Бога. І минулий раз проповідь називалася «Мій Бог не мовчить». Ми говорили про те, що є особливість спілкування сучасного християн з Богом. Він говорить до нас через Святий Дух. Як чути Його голос? Як не пропустити Його вказівки? Особливо, коли мені належить здійснити дуже важливий вибір, в якому я не хочу помилитися. Подивіться, минулий тиждень я говорив про те, особливо в частинці, в другій частині проповіді, яка називається «Вісім кроків пізнання Божої волі». Сьогодні я хочу розширити шостий крок, про який я говорив минулого разу, і ми його просто, так знаєте, бігло пройшли, а він звучить так. Коли я шукаю Бога, коли я намагаюся почути Його відповідь, я подивився, в Біблії про це нічого не сказано. І я починаю звертатися безпосередньо до Бога. Боже, скажи, Боже, покажи, це твоя воля чи це не твоя? Куди піти? І я говорив, як почути. І от якщо Бог мовчить, якщо говорить, то нам важливо не пропустити. А от якщо таки мовчить, якщо Бог не відповідає, і ми говорили, коли таке відбувається, то причин може бути дві. Перша сумна причина – це причина невизнаний гріх. Якщо я грішу і сам виправдовую себе, або навіть от в Старому Заповіті були моменти, коли людина грішила і навіть до кінця не знала, що вона грішила, Бог хоче говорити з нею тільки про це. І тому Писання говорить, що якщо я не знаю Бога, я, звичайно, можу Якщо я не покаявся, не навернувся до нього через кров Христа, не став його дитиною, то я, звичайно, можу посилати в небо свої меседжі, можу говорити з ним. Проте Бог не буде відповідати мені, крім однієї речі. Писання говорить, що, пам'ятаєте, ми говоримо зараз, сучасна особливість спілкування з Богом – це Дух Святий. І Біблія каже, Ісус каже, коли я пошлю Дух Святий, щоб він говорив, то зі світом, людьми, які не знають мене, він буде говорити тільки про одну річ. Він буде докоряти їх про суд, про правду і про гріх. Він буде докоряти їм про суд, про правду і про гріх. Він буде казати, що їх чекає суд, що вони грішать, і що правда – це те, що вони не знають Бога. Буде відкривати їм Слово Боже. Це єдина розмова, яку Бог проводить з грішником. Тому я хочу завершити сьогоднішню проповідь молитвою покаяння. І якщо ви дивитесь мене, і ви розумієте, це про вас, ви ніколи не молилися, ви ніколи не зверталися до Бога з цим проханням, Боже, спаси мене, будемо молитися разом. Бог відповість, і після того починається вже інший зовсім етап нашого повсякденного спілкування з ним. Незвіданий гріх, чи там несповіданий гріх може бути і у віруючої людини. Це теж момент, коли Бог хоче сказати саме про це і навернути до себе, і тоді знову відновити спілкування. Гріх руйнує наше спілкування з Богом. І це єдина, це, точніше, це перша причина, коли ми розуміємо, я звертаюсь до Бога, я молюся, жодної відповіді, запитайся, чи в мене все нормально з тобою, Боже. Ви знаєте, наш Бог, я часто говорю це, він не грає в хованки, він обов'язково скаже, якщо щось не так. Не треба буде довго самокопанням займатися. Знаєте, якщо я чесна з собою людина, якщо я молюся, Боже, чи нічого не розділяє мене з тобою, я обов'язково почую це, я буду це розуміти. Але основну частину сьогоднішньої проповіді я хочу присвятити другій причині мовчання Бога. І це ми вже говорили минулий раз. Він як добрий батько хоче, щоб ми по мірі свого зростання, по мірі свого спілкування із ним навчилися приймати самостійні рішення, ставали дорослими, тому що навчимося думати, як він. І ми говорили про те, що от після до євреїв є такий вірш про дорослих християн, які вже вживають тверду їжу, і про них сказано ось така характеристика. Це християни, які мають чуття, привчені звичкою або в іншому перекладі навичкою розрізняти добро і зло. Іноді Бог, як добрий батько, дає нам зростати, тому що він не хоче, щоб ми все життя, знаєте, були як маріонетки, які кожний раз перепитують, що нам робити. Доросла дитина зростає, і вона вже через спілкування з батьком вчиться думати, як він. І, можливо, когось цікавить це питання, чому пастор другий тиждень поспіль продовжує одне й те ж саме? Чому знову і знову ми говоримо про те, як шукати Божої волі для свого життя, як розуміти, що цей вибір, який я роблю, він Богу подобається? Я вам скажу, я дуже хочу, щоб люди навколо мене, і я в першу чергу про себе думаю, ми жили впевненим життям. Якщо я розумію, що Бог схвалює мій вибір, якщо я розумію, що те, що я хочу зробити, це його воля, потім почнеться різне. Почнуться обставини, які заважають. Може, прийдуть порадники в моє життя. Порадники, які кажуть, що я йду неправильно. Можливо, прийдуть критики. Але якщо ти в серці своєму отримав від Бога чітке підтвердження того, що ти рухаєшся правильно, тоді ти будеш жити впевненим життям. Ви можете відрізнити впевненого християнина, впевнену людину, яка рухається впевнено, від людини, яка вагається. Я бажаю вам жити впевненим життям. Щоправда, є тут один момент. Впевненість може стати і самовпевненістю. Чи не так? У приповістках Соломон пише в 14 розділі такі слова. Буває, дорога людині здається простою, ну, мається на увазі прямою, але кінець її стежка до смерті. Тому нам так важливо не покладатися на те, наскільки воно, що нам як здається, як ми думаємо, як наша логіка підказує, але точно знати, що Бог говорить. А для цього треба вчитися відпускати кнопку. І якщо звідти мовчання, я пропоную задати собі декілька простих і чесних запитань і отримати на них, або точніше, дати на них дуже чесну відповідь. Чому важливо в цій сфері говорити дуже чесно? Тому що в псалмі сказано про людей, є така категорія людей, на жаль, я зустрічаю таких людей, іноді сам так поступаю з собою, людей, які обманюють самі себе. Подивіться, як влучно сказано у 36-му псалмі з першого вірша. «Нема страху Божого перед очима його, бо в очах своїх він до себе підлещується, щоб буцімто гріх свій знайти, щоб зненавидіти». Дуже цікава характеристика, як на мене. Я сам обманюю себе. Я сам намагаюся переконати себе, що я хочу поступати по Божій волі. Насправді це просто притворство. І там, де Божа воля не подобається мені, я даю нечесні відповіді. Тому, ви знаєте, питання, які я задаю часто собі, і які я рекомендую задавати вам, коли ви молитеся, Бог, здається, не відповідає, а рішення потрібно приймати. Божа це воля, не Божа воля, добре це, сподобається Богові. Я б скажу так, якщо ви дасте чесну відповідь на ці питання, ви точно від Духа Божого отримаєте розуміння, підтвердження, Божа це воля чи не Божа, подобається чи ні. І я би сказав, що це питання життя і смерті. Чому? Поясню в самому кінці проповіді. Послухайте, 10 питань, дуже швидко, і ми завершуємо. 10 питань життя і смерті, які задаєш собі ти. І якщо ти відповідаєш на них чесно, ти точно будеш знати, Божа це воля чи не Божа. Поїхали. Отже, я стою перед Богом, молюся, відповіді нема, рішення треба приймати. Іти вліво чи вправо, вибирати це чи не вибирати, робити чи не вибирати, робити, залишати чи не залишати. Задай собі просте питання. Чи можу я попросити Божого благословіння на це? Чи можу я помолитися за цю річ? Перед тим, як зробити ось цю річ, яку я думаю робити, не робити, подобається Богу чи не Богу, чи не подобається, ти можеш попросити, Боже, благослови мене зробити це. Друзі мої, це дуже влучна перевірка. В моєму житті бувало так, коли ти хочеш молитися за якусь річ, і ти не знаєш, Божа це воля чи не Божа, але тобі хочеться. І ти хочеш попросити в Бога благословіння, і ти відчуваєш, як ці слова буквально треба видавлювати з себе. Тому що ти прекрасно знаєш, що це Богові не подобається. Якщо ти віруюча людина, якщо Дух Божий живе в тобі, він обов'язково дасть свою відповідь. Ось славнозвісні основи християнського життя. І чудова стаття, яка формує життя багатьох християн, про те, що наше серце, в яке ми запросили Ісуса Христа, коли ми покаялись, воно представляє собою якби будинок з різними кімнатами. І одна із кімнат – це кімната дозвілля і розваг. Я дозволю собі прочитати вам оцю історію, коли така образна історія, коли християнин запрошує Ісуса стати спочатку гостем, ну і з часом господарем в цьому домі. І була там така кімната, Ісус уже поселився, кімната дозвілля і розваг. Я прочитаю. Я згадую той час, коли Господь запитав мене про кімнату, де я розважаюся. Я весь час сподівався, що Він не поставить мені цього запитання. Тому що деякі з моїх дружніх зв'язків і дещо з того, як я проваджу час, я хотів би тримати в собі. Я розумів, що Христові вони не можуть подобатись, і тому старався уникнути цього запитання. Але ось учора я зібрався піти в одну компанію. На той час я був студентом університету, і коли вже збирався переступити через поріг, він поглядом зупинив мене. «Ти йдеш?» «Так», – відповів я. «І я хотів би піти з тобою», – промовив він. «О, зніяковіло», – відповів я, – «не думаю, Господи, що тобі дійсно було б цікаво з нами. Ось завтра ввечері, ну інша річ, завтра ми разом підемо на молитовне зібрання, а сьогодні я зустрічаюся з зовсім іншими людьми». «Нехай буде так», – сказав він. «Коли я прийшов в твій дім, то сподівався, що ми робитимемо все разом. Ми ж хотіли стати гарними друзями, і ось я маю бажання піти з тобою». «Добре», – сказав я, – «завтра». «Завтра ми разом підемо на молитовне зібрання». Того вечора я почувався нещасним. «Який я друг Христові?» – роздумував я. «Якщо я залишаю його через своїх приятелів і роблю такі речі, та ходжу в такі місця, які я точно знаю, не могли б йому сподобатись». Повернувшись того вечора додому, я помітив світло в його кімнаті і війшов, аби поговорити з ним. «Господи», – сказав я, – «сьогодні я дістав урок, тепер я знаю, що без тебе не можу добре проводити час. Віднині ми все робитимемо разом.
І ми спустилися в ту кімнату, де я проводив своє дозвілля. Він цілковито змінив її. Христос приніс у моє життя істинну радість, справжнє щастя і задоволення, непорушну дружбу. Відтоді сміх і музика лунають в домі мого серця. Якщо ти можеш попросити благословіння, і ти відчуваєш, що Бог благословляє, скоріше за все, це Божа воля. Якщо ні, подумай добре, чи варто робити цю річ. Друге питання, яке я задаю собі, чи буде цей вибір заважати, чи допомагати мені перш за все шукати Божого царства. Матвія 6:33, шукайте ж найперш царства Божого і правди Його, а все це вам додасться. Я не знаю, друже, перед яким вибором зараз стоїш ти. Можливо, ти хочеш кудись переїхати. Можливо, ти хочеш поміняти роботу. Я не знаю, можливо, ти хочеш розпочати чи закінчити там якийсь бізнес. Можливо, ти хочеш почати стосунки з якоюсь людиною, пов'язати життя з кимось. Може, ти розважаєш над якоюсь покупкою, не знаю, але ось істина. Якщо завдяки цьому вибору ти перестанеш спілкуватися з Богом, ти втратиш час спілкування з Ним, ти почнеш пропускати зібрання церкви, ти залишиш групу свою, чи навчальну, чи звичайну, ти залишиш своє служіння, яке радувало і тебе, і твоїх ближніх, і церкву так само, то така робота, такий переїзд, чи такі стосунки – це не Божа воля. Але чути ці речі дуже-дуже неприємно і не модно сьогодні. Але Писання говорить незмінно, перш за все шукайте Божого царства. Це не означає, що ти маєш відкинути все інше, але перш за все. Тому ось ще одне питання життя. Якщо я зроблю це, або якщо я перестану робити це, бо я розважаю над цим вибором, чи буде цей вибір заважати чи допомагати мені перш за все шукати Божого царства? Третє, чи не заважати мені цей вибір бути учнем Ісуса Христа? Писання говорить, що коли Ісус залишив оце велике доручення, місію своїй церкві, своїм учням, апостолам, Він сказав набувати учнів. Учень – це той, хто вчиться, це той, хто розвивається в слові, той, хто поглиблює свої знання самого Бога, Його слова. Тому, якщо я обираю в своєму житті щось, що відкидає від мене можливість навчатися в Слові Божому, перебувати в ньому, бути в церкві, знову ж таки, вивчати його глибше, це не Божа воля. Четверте питання, питання життя. Що в цьому виборі є для мене вищим, бажання Бога чи мої власні? О, напевно, на це питання дуже важко дати об'єктивну відповідь. Писання говорить у Филип'янам 2:21. Усі бо шукають свого, а не Христового Ісусового. Ким для тебе є сьогодні Господь, Ісус? Тому що слово «Господь», воно походить від слова «господар». У нас якось так, знаєте, коли писалась Біблія славянською мовою, ми розподілили. От Господь – це щось таке біблійне, це щось, що відноситься до Бога. Ну, вже «господар» – це щось більше між людьми, такі взаємовідносини, пан. В грецькій мові, в якій писався Новий Заповіт, такого розподілу немає. Там просто стоїть слово «господар». Він володіє мною. Кажуть, знаєте, що якщо ви хочете обрати якийсь один із двох існуючих стилів християнства, є котячий стиль і собачий стиль. Чули колись про таке? Таке собачий стиль християнства. Як мислить собака, ну так думають, що вона мислить. Ніхто ще туди не запхався в її розум, але так думають, що вона мислить. Мій господар так любить мене, він так піклується про мене, він задовольняє всі мої потреби. Напевно, він Бог. Як думає кіт, теж так думає, що думає кіт. Мій господар так любить мене, він так піклується про мене, він задовольняє всі мої потреби. Напевно, я Бог. Який стиль мислення обираєш ти? Я точно знаю, що існує безліч людей, які покаялись, прийняли Христа, прийшли в церкву і обрали котячий оцей стиль мислення. Я Бог, тому що Бог про мене так піклується, Господар про мене піклується. Але слухайте, Бог – Він. Тому коли ми обираємо щось, то чи є бажання передує, чи є бажання стоїть вище – надзвичайно важливе питання. Іноді для того, щоб чесно дати відповідь на це питання, об'єктивно, бо нам хочеться сказати так, все, що хочу я, хоче Бог. Ми хочемо мислити так. Ну, але це точно дуже часто не так. Тому деколи дуже корисно запитати в об'єктивних людей, які можуть дати об'єктивну пораду. Тому питання життя номер 4, що в цьому виборі є для мене вищим? Бажання Бога чи моє власне? Тому що ці бажання часто розходяться, і те, що я оберу, буде говорити про те, це Божа воля чи ні. П'яте питання. Чи допоможе цей шлях мені більше любити Бога і людей? Писання говорить, що найбільша заповідь, яка взагалі існує в серці Бога, чого Він очікує від нас, любити ближнього, любити Бога і ближнього як самого себе. І існує дуже багато прикладів вибору, які заважають мені любити людей. Не знаю, чи можете ви привести приклад, але я дуже добре розумію, про що я кажу. Коли мені треба вибирати в ситуації якогось конфлікту, в ситуації, де в будь-якому випадку чиїсь інтереси мають бути ущемлені. І коли я чесно думаю, роблю я щось в цьому виборі від любові до людей чи виключно від любові до себе, я часто отримую дуже конкретну відповідь, кого я люблю, і відповідно, Божа це воля чи не Божа. Писання говорить, що ми ставили, це надзвичайно неймовірна річ, яку може дати силу зробити тільки Бог. Ми ставили інтереси людей навколо себе вище за свої. Та як це взагалі можливо? Як це взагалі можливо? Але Писання каже, так зробив Христос, і цьому Він навчає нас. І тому дуже часто у виборі, коли я стою перед вибором, і оце питання, я люблю більше себе чи Бога і людей, буде вирішальним, коли я добре зрозумію внутрі, в серці своєму, чия це воля для мене, моя чи воля Бога. А далі вибір за мною. Шосте. Чи сприяє це виконанню мною великого доручення? Друзі, ми живемо так, ніби нам Бог, Ісус залишив, просто безліч великих доручень. Але воно тільки одне. Щоб люди навколо мене через моє життя і слова приходили до Нього, щоб Його церква зростала, щоб небеса наповнювались. І знаєте, часто ми живемо так, ніби єдина моя ціль – попробувати все, що можна, ходити постійно по грані, взяти все від цього життя, а те, що нам справді треба взяти від цього життя, це більше людей з собою в небеса. І якщо я розумію, що роблячи якусь річ, я би не міг комусь в цей час розказати про Ісуса Христа. Тому що я в такій компанії чи з такими людьми, де вони дивляться за мною, вони спостерігають. І я роблю щось, і я себе заспокоюю. Так це нормально, це нормальні речі. В принципі, багато хто так робить. Але я точно знаю, що в цей час я би останнє, що би я хотів, щоб ці люди знали, що я християнин, що я ходжу в церкву. Останнє, чого я хотів би, це поділитися з ними Євангелієм. До речі, я хочу поговорити з вами наступного разу про те, як добре це робити, як починати, як проводити такі розмови, щоб та Євангелія, яка має силу спасати людей, линула через нас. Але якщо при якомусь виборі, я розумію, я виберу це, і не дай Боже, хтось знає, що я християнин в цей момент, свої то бажання я задовольню, але я не можу говорити про Христа, коли я роблю це. Це не Божа воля. Хто би що вас не вчив, це не Божа воля. Тому, чи сприяє, чи заважає ось цей мій вибір поширенню або виконанню великого доручення. Апостол Павло каже, коли мені треба щось вибирати, що я буду їсти, чого я не буду їсти, що я буду мати в своєму житті, чого я не буду мати, відмовлюсь, то головна причина, я молюся і я найбільше боюсь, щоб щось зашкодило передаванню доброї новини від мене. Це те, чого я точно не хотів би. Сьоме питання життя і смерті. Чи не зашкодить це мені і чи не втягне мене це в якусь залежність? Апостол Павло, який теж часто стояв перед якимись виборами, він так само часто стояв перед людьми, які запитували, а мені можна це? Нічого, здається, такого страшного, чи можна мені це? Він каже у 1 Коринтян 6:12, усе мені можна. Але не ставить крапку. Тому що мене би, коли б я задавав це питання, дуже задовольнила б ця коротка відповідь. Все можна. Але він каже, та не все на пожиток. Усе мені можна, але мною ніщо володіти не повинно. Коли я вхожу в якусь залежність, вибираючи щось, Це точно не Божа воля. Навіть якщо для іншого когось це може бути нормально, але для мене особисто це залежність і це не Божа воля. Одна проблема в цій сфері – це те, що, як колись сказав, я дуже сильно бачу це, жодна залежна людина будь-від чого. Від алкоголю, від наркотиків, від куріння, від стосунків, від просто від іншої людини, від ігри якоїсь там в комп'ютерної, ну будь-чого. Вона ніколи на початках не визнає себе залежним. І так важливо бути в церкві, так важливо бути серед людей, в оточенні, на світлі, коли хтось може сказати тобі, це вже залежність. Тому що самому дуже важко зізнатись. Але в будь-якому випадку, якщо щось в моєму житті, навіть якщо це якась безневинна річ, вводить мене в залежність, я вже не уявляю собі себе без цього. Це не Божа воля. Навіть якщо хтось може спокійно це робити. Восьме, це дуже подібне, чи не шкодить це моєму тілу. І чи можу я таким чином в тілі своєму, в тілі прославити Господа? 1 Коринтян 6 розділ з 19 вірша. Хіба ви не знаєте, що ваше тіло – це храм Святого Духа, що живе в вас, і ви не свої? Це майно не ваше? Здавалось би, ну чекай, ну а що ж тоді моє? Не знаю, але тіло точно не ваше. В ньому живе Дух Святий. Якщо ви прийняли Христа, ви Божа дитина, ви належите Богові і в тілі своєму теж, тому ви дорого куплені. І пам'ятайте, що за вас заплачена величезна ціна крові Ісуса Христа. Тож прославляйте Бога в тілі своєму та в дусі своєму, що Божі вони. Ну, небагато, напевно, в моєму житті таких виборів, які зразу можуть зашкодити моєму тілу. Напевно, якийсь стиль життя може йому більше зашкодити, правда? Там нездоровий образ життя. Проте, якщо перед вибором ви, задаючи це питання, розумієте, що це буде ущерб вашому здоров'ю, вашому тілу, це не Божа воля. Виключення тільки. Виключення. Якщо ви точно розумієте, що це ваш поклик, ваше служіння, то за прикладом тих людей, які віддавали себе, навіть своє життя і здоров'я, в тому числі на служіння Богові, ви можете це робити. В інших випадках, коли це просто про якісь розваги чи про якісь такі повсякденні вибори, краще утриматись. Дев'яте, ми підходимо до завершення. Чи не стане мій вибір спокусою і спотиканням для людей? Тут треба бути дуже чесним. Тут треба уникнути тої, знаєте, такої філософії життєвої. Мені все рівно, хто про мене що думає. Або ще одна така життєва філософія. Якщо ти спокусився через мене, це твої особисті проблеми. Ну, буває так. Але Писання дуже чітко говорить, але стережіться, щоб ваша свобода, коли ви щось вибираєте, ви можете це робити, в Христі ви свобідні, щоб вона не стала спотиканням для слабих. 1 Коринтян 8:9. Щоб хтось не спіткнувся об вашу свободу. Ми живемо не самі. Мої вчинки можуть впливати і обов'язково впливають на мишлення і вчинки людей поруч зі мною. Тому, обираючи, робити щось чи не робити, задайте собі чесне питання чи не, і дайте собі чесну відповідь. Чи не станете ви спокусою для людей, які згіршаться через це? І останнє, теж питання життя, і це теж місія наша, чи прославлять люди Бога, коли я робитиму це? Матвія 5:16 сказано, отак ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла і прославили Отця вашого, що на небі. Коли ти будеш робити щось, що ти хочеш обрати, хтось скаже дякувати Богові за тебе. Це часто дуже велика, чи можливо хтось скаже, не дай Боже, що мені з таким зустрітися. Яку славу Бога ми несемо в оточуючий світ. Так виглядає, що ми так чи інакше щось проповідуємо про нашого Бога. Тільки ми робимо це або на добро, або на зло. Ми або славимо нашого Бога, і люди прославляють Його за наше життя, або ми соромимо Його, і люди зневірюються або розчаровуються в такому Бозі, якого ми несемо. Насправді, ще раз повторюю, що це є, на мою думку, 10 питань життя і смерті. Чому? Я так думаю, я обіцяв в кінці проповіді поділитися з вами одною істиною про Бога, яка мене особисто завжди, ну знаєте, так, коли я вперше її почув, цю думку, чи коли я її взяв із Писання, і потім розвинув її, коли я роздумував над цим, мене це ввело в деякий такий ступор, знаєте. Тому що мені здалося, що це трошки не той Бог, в якого я хотів би вірити, це трошки не той Бог, якого я собі сам придумав. І за це я сьогодні дуже ціную образ Божий, самого Батька Небесного. Він є той, хто є. Пам'ятаєте, його перше ім'я, яким він відкрився Мойсею, він сказав: «Я є той, хто я є». Я є той, хто я не буду придумувати собі інший образ, щоб якось вибілити себе чи там змінити твою уяву про себе. Я просто є той, хто я є. І ця річ допомогла мені подивитися на Бога з різних боків. І є про нього написано у 2 Солунян. Хочу, щоб ви відкрили це разом зі мною і обов'язково подивилися за кожним словом цього тексту. Там 2 біблійних вірші. Друге послання апостола Павла до Солунян, 2 розділ, 11-12 вірші. Запевняю, хто перший раз читає ці тексти, вдумливо, ви здивуєтесь. Тут сказано, що за це, трошки нижче я скажу, за що? Бог пошле їм дію обмани, щоб у неправду повірили, щоб стали засуджені всі, хто не вірив у правду, але полюбив неправду. Подумайте, що сказано тут про Бога. Не сказано, що це зробить сатана, це зробить Бог. Існують люди, які чують якусь інформацію, і Бог буде посилати їм віру в неправильні речі. І ціль, щоб вони стали засуджені, щоб вони повірили в неправду, і ще раз це зробить Бог. Як на мене, це дуже жахливий стан. Ми живемо в час, коли лунає різна інформація, і ми вибираємо, в що ми будемо вірити. І це біблійна істина. Це надзвичайно величезна цінність, свобода вибору, в що вірити. Віра, до речі, це завжди вибір. Це не просто справа аргументів. Це вибір. Я вибираю. Тут сказано про людей, які не можуть вибирати. Які будуть засуджені, які повірять в неправду, і це зробить Бог. Хто ж ці люди? Що такого жахливого зробили вони, що опинилися в такому надзвичайно, як на мене, дуже страшному стані? Коли ти вже не вибираєш, ти просто йдеш, знаєте, як от в річці по руслу, і ти не можеш ні вліво, ні вправо, ні всупереч, ти просто віриш в неправду, і ти йдеш до засудження, і сам Бог провадить тебе туди. Бог, який любить, Бог, який пожертвував своїм сином, він буде робити такі речі? Так буде. Писання говорить, що є особлива категорія людей. Людей, які написано, хто не вірив у правду, але полюбив неправду. Трошки вище сказано, що слово правди лунало в їхньому житті безліч разів. Але і вони добре знали, що це правда. Вони добре розуміли, що це Божа воля. Але в своєму серці, полюбивши неправду, вони якимось чином знаходили можливість чи аргументи, щоб виправдати, чому вони продовжують вірити в неправду, любити її і сповідувати саме її. І коли це відбувалося багато разів, Бог, який побачив цю ситуацію повного зневажання до Божої правди, до Божого слова, Бог каже колись, достатньо. Мому довготерпінню щодо цих людей приходить кінець. Вони могли вибирати безліч разів, але в своєму невірстві, в своїй любові до неправди, коли вони самі виправдовували себе, коли вони знали, що є правда, от я говорю про тих 10 питань, про яких я говорив, наприклад. Знали добре, що правда, але постійно обирали цю неправду, вірили тому, що любили її. Наступає момент, коли я забираю у них свободу вибору. І тепер в цьому житті, що би вони не чули, я буду давати їм духа обмани, щоб вони неправду повірили і стали засуджені. Ті, хто полюбили неправду, зробили остаточний вибір в своєму серці не вірити в неправду, більше у них шансу не буде. Що може бути гірше? Я не знаю. Як помогти? Я не знаю. Одне, що я знаю, я ніколи не хочу досягнути в своєму житті такого положення. Ось декілька прикладів. Ми часто дивимося на хтось, хто читає Біблію в Старому Заповіті, на деякі ситуації, і ми дивуємося, як Бог може поступати так. А подивіться. Вихід 10 розділ, 1 вірш. Пам'ятаєте історію з фараоном, який був дуже запеклим, і ми дивуємося, Боже, ну він же ж бачив стільки чудес, як він міг далі продовжувати бути впертим? Подивіться, сказано про нього в Вихід 10.1. І сказав Господь до Мойсея: увійди до фараона, бо я зробив запеклим його серце та серце рабів його, щоб показати ці ознаки мої серед нього. Ось щось таке особливе, що каже Бог, я зробив запеклим серце фараона, тому не дивуйся, чому він такий впертий. Тому не дивуйся, що стільки чудес навколо нього. Вже би давно впав на коліна, сказав, Боже, прости мене, але він не зробить цього, я забрав в нього таку можливість. Я зробив запеклим його серце. І ми задаємо питання, Боже, але хіба це справедливо? Це ти, Господь, це ти, Бог? Це ти той Бог, в якого я вірю, якого я знаю? І часто люди, які роздумують над цими думками, вони пропускають ще один надзвичайно важливий текст, який Бог сказав Моїсею задовго до цього. І це написано в 3.19, той сама книга Вихід 3.19, подивіться. І я знаю, що єгипетський цар не дасть вам піти, як не буде змушений рукою сильною. Перед тим, як Бог зробив запеклим серце фараона, він побачив, що це серце вже і без того доволі запекле. Бог, який знає нас наскрізь, знає наше майбутнє, він каже, я точно знаю, скільки би не давати фараону можливостей, він не відпустить вас, аж доки силою не змусите його. І тільки те, що я розумію, що його серце вже і так запекле, дає мені можливість сьогодні взяти цю людину в руки і показати на ньому свій гнів. Тому, хто і так вже вибрав, тому, хто не чує доброго слова, хто не розуміє по-хорошому, хто відкидає мене, я візьму і покажу на ньому свій гнів. Це щось подібне, що буде відбуватися. Вони відкидають Євангелію, вони йдуть в пекло, і вони йдуть до погибелі, і це сам Бог їм дав. Як же він може карати? Він каже, я знаю, що я роблю. Люди полюбили неправду. Вони вибрали її. І вони сьогодні є наслідком свого вибору. Щось подібне сказано про Юду. Друзі, хтось каже, ну подивіться, в серце Юди війшов сатана. Пам'ятаєте на цій таємній вечері? І він пішов і робив просто вже, знаєте, будучи інструментом в Божих руках для того, щоб видати Божого Сина. Навіть сам Ісус у 27-му вірші Євангелія 13 каже, іди і роби швидше те, що ти маєш робити. І думаєш, ну як же цей Юда, який, знаєте, в нього сатана в серце війшов, вже керував ним, він був без можливості вибору. Вже Ісус йому сказав, як же ж можна говорити, що Юда відповідальний за те, що він робив. Друзі, я колись мав цілу проповідь, яка називається «Послідовники Юди», і ми розуміємо, що дуже серйозну боротьбу в своєму серці проходив Іуда. Він не був, знаєте, такою маріонеткою. Він зробив свідомо те, що він зробив. І він вибирав дуже часто робити ці речі. Тому це не була просто безневинна жертва. Бог, знаючи серце, може зробити те, що забрати вибір. І останнє. Першому царів дуже сильна історія описана з 20-го вірша, тільки прочитаю 4 вірші. І сказав Господь, хто намовить Ахава, і він вийде і упаде в Гілеадському Раоті. Господь каже, я вирішив цього чоловіка. Якщо ви читаєте цю книгу, я вирішив знищити його, тому що він запеклий. Він запеклий безбожник, він не тільки сам безбожник, він постійно схиляє до цієї безбожності інших людей. Я вирішив, що я його забираю з цієї землі. І ось він у цьому воїнстві небесному задається питання, хто намовить Ахава, щоб він загинув? І говорить, один так, говорить інший так, і вийшов дух, і став перед Господнім лицем. Трошки як відкривається така, знаєте, духовна завіса цієї боротьби там, у невидимому для нас духовному світі. І сказав, я намовлю його. І Господь сказав йому, чим? А той відказав, я вийду і стану духом неправди в устах усіх його пророків. І Господь сказав, ти намовиш, а також переможеш, вийди та й зроби так. І тепер оце Господь дав духа неправди в уста всіх цих пророків. Господь дав духа неправди в устах всіх цих пророків. Але з ким він це робить? Виключно з тим, хто вже давно зневажив його слово. Хто безліч разів нехтував його словом, його вісткою. Він робить це тільки з такими людьми. І Біблія говорить, що існує величезна кількість людей, які вибирають в своєму житті, знаючи добре, задаючи ці питання, та інколи, знаєте, нічого, ніяких питань не задаючи. а просто добре розуміючи і знаючи, що є Божа воля в їхньому житті, полюбивши неправду, постійно вибирають її. Вибирають. Я думаю, тут йде конкретно про невіруючих людей. І Писання каже, Божому довготерпінню приходить кінець, і він ожорсточує їхнє серце. І причина, чому настільки ревно, і вже другий тиждень поспіль я говорю про те, що, друзі мої, якщо ви знаєте Божу волю, не спіть, не зневажайте, не зволікайте, не робіть затверділими ваших сердець, ідіть за нею. Тому що я минулий раз говорив про такий надзвичайно сумний фактор, як засмутити або заглушити голос Святого Духа. Коли ми зробимо це, Бог вже не промовляє до нас, і ми просто йдемо, оце як вівці на заколення, просто до засудження. Поки Бог промовляє, я прошу вас, чуйте і відповідайте.